Pyhä evankeliumi luemme sen Matteuksen evankeliumin 16. luvun alusta lukien. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi heille, illalla te sanotte, tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa. Ja aamulla tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä. Mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Ja hän jätti heidät siihen ja lähti pois. Tämä oli pyhä evankeliumi. Niin, rakkaat kristityt. Fariseukset ja saddukeukset tulivat siis Jeesuksen luokse ja kiusaten häntä pyysivät merkkiä taivaasta. Jeesuksen vastaus oli jollain tavoin tyly ja tietenkin totuudellinen. Ilmoja te kyllä ennustatte, mutta tälle aikojen merkkejä ette osaa lukea. Kohtaus päätti sanoihin ja Jeesus jätti heidät ja meni pois. Jeesus puhui toisessakin yhteydessä tästä Joonan merkistä ja luemme senkin Matteuksen evankeliumista sen 12. luvusta jakeesta 38. Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen, opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Sillä niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi. Sillä he tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Näin siis Jeesus toisaalla fariseuksille ja saddukeuksille. Nämä molemmat tapahtumat eli keskustelut tapahtuvat Jeesuksen tekemien ihmeiden ja tunnustekojen jälkeen. Ensimmäinen ruokkimisihmeen jälkeen, toinen sen jälkeen, kun Jeesus oli parantanut miehen, jonka käsi oli kuivettunut ja sen jälkeen vielä sokean ja mykän riivatun. Anna merkki taivaasta. Usko ei seuraa ihmeitä, vaan ihmeet seuraavat uskoa. Kun Jeesus vertaa itseään profeetta Joonaan, on meidän ehkä syytä tutustua hieman tähän Joonan tarinaan. Mennään siis noin vuoteen 760 ennen Kristusta. Pohjoiseen valtakuntaan Israeliin, siellä oli profeetta Joona. Ja hän saa Herralta tehtävän. Luemme siis Joonan kirjasta. Sen alusta lukien. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan. Sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Mene siis ainakin tulevan Israelin vihollismaan suureen kaupunkiin, nykyisen Irakin alueelle, ja saarnaa sille Herran tuomio. Emme tiedä assyrialaisten syntien mittaa, mutta miten se oli tullut täyteen, mutta tuo kansa tunnettiin muun muassa vankien erittäin väkivaltaisesta kohtelemisesta. Ei ole oikeastaan ihme, että Joona pakeni saamansa tehtävä ja lähti aika lailla päinvastaiseen suuntaan, nimittäin Välimeren rantaan, Jaffan kaupunkiin. Sai ostettua sieltä lipun Tarsiseen menevään laivaan. Tuo laivan matka on tunnettu meille Raamatun lukijoille jo pyhäkouluista. Herra nostatti valtavan myrskyn. Merimiehet huusivat peloissaan Jumaliaan. Laivan lasti purettiin mereen. Silti koko miehistö pelkäsi. Me hukumme. Laiva ei kestä tätä hirvittävää myrskyä. Laivalla heitettiin arpaa tarkoituksena saada selville, että kenen tähden tämä myrsky oli tullut heidän osakseen. Luemme Joonan kirjan ensimmäistä luvusta. Niin he sanoivat hänelle, kun siis arpa lankesi Joonalle. Ilmoita meille, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja mistä tulet? Mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet? Joona vastasi heille, minä olen hebrealainen ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan. Niin miehet pelästyivät suuresti ja sanoivat hänelle, miksi olet tehnyt näin? Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä. Hän oli, näet, ilmaissut sen heille. Sen jälkeen tulee ensimmäinen viittaus vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen, nimittäin vapaaehtoisen uhriin, kun Joona vastaa tähän. Ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy. Sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille, minun tähteni. Joona siis tarjoutuu vapaaehtoiseksi uhriksi. Mutta sitten tulee kirjan ja tarinan ihme, se mihin Jeesuskin viittaa. Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan, ja Joona oli kalan sisässä 3 päivää ja 3 yötä. Ja Joona rukoili Herraa Jumalansa. Nyt biologisten totuuksien sijaan meidän on katsottava ennemmin Joonan kauhuja tuon 3 päivän tai vuorokauden aikana. Psalmissa 30 sanotaan, Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta. Sinä herätit minun henkeni hautaan vaipuvien joukosta. Ja tämä oli juuri se, mitä Joona sai kokea sen meripedon vatsassa. Kun Joonan kirjasta luemme, tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni. Maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta. Joona koki siis tuonelan. Ei suinkaan Abrahamin helmaa, vaan sen saman pimeyden, johon Jeesus laskeutui, kun hän sinä kauhistavana hetkenä ristillä maailman syntien taakka harteillaan sanoi, isä, isä, miksi minut hylkäsit ja maan piirin pimeni. Mutta Joona nostettiin elämään. Ja hänelle tuli uudelleen Herran sana. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, jonka minä sinulle puhuin. Joona lähti. Niinive oli valtava kaupunkikompleksi. 3 päivämatkaa Raamatussa sanotaan. Joona kulki 1 päivämatkan ja saarnasi. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Mitkä olivat olleet Niiniven synnit tähän Jumalan tuomioon? Pienen vihjeen tästä alkaa antaa meille kuninkaan käsky, kun tapahtuikin sellainen ihme, että kuninkaankin korviin tuli, että siellä kaupungin asukkaat kääntyvätkin rukoilemaan armoa Jumalalta. Ja Joonan kirjasta luemme kuninkaan sanan. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Siis väkivallasta, joka heidän käsiänsä tahraa. Ja todella ihme tapahtui. Herran avuksi huutaminen, katumus. Ja Raamatussa sanotaan edelleen, kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Ja nyt seuraa Joonan kirjan viimeinen luku ja aika lyhyt luku ja sen varsinainen opetus. Luen sen. Mutta Joona pahastui tästä kovin ja hän vihastui. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Mutta Herra sanoi, onko vihastumisesi oikea? Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä. Mutta Herra Jumala toimitti risinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, varjostamaan hänen päätänsä ja päästämään häntä hänen mielipahastaan. Ja Joona iloitsi suuresti risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamun sarastaessa Jumala toimitti madon kalvamaan risiinikasvia niin, että se kuivui. Ja auringon noustua Jumala toimitti tulikuuman itätuulen ja aurinko paahtoi Joonaa päähän niin, että häntä näännytti. Niin hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, parempi on minulle kuolema kuin elämä. Mutta Jumala sanoi Joonalle, onko vihastumisesi risiinikasvin tähden oikea? Tämä vastasi, oikea on vihastumiseni kuolemaan asti. Niin Herra sanoi, sinä armahdat risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä. Ja tähän Joonan kirja päättyy. Joonan kirjan lopetus on väkevä. Kaupungissa oli ollut paljon väkivaltaa ja sen syntien mitta oli Herran edessä tullut täyteen. Mutta Joonan parannussaarnan tai tuomion saarnan vaikutuksesta olikin käynyt niin, että sen kaupungin asukkaat kääntyivät Jumalan tai jumaliensa puoleen pyytämään armahdusta. Ja nyt Herra sanoo Joonalle, enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, niin myös paljon eläimiä. Ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea ja kumpi vasen. Joona oli nähnyt kaupungin asukkaiden kääntymisen Jumalan tai jumaliensa puoleen, heidän katumuksensa ja avun pyyntönsä. Ja Jumala on se, joka tutkii sydämet. Nyt näemme Joonan kaupungin itäpuolella katselemassa, no kuinka nyt tälle suurelle Niiniveen kaupunkikompleksille oikein käy. Ja hän ei tunne yhtään sääliä tuon kaupungin asukkaita kohtaan. Hän on Herran profeetta, mutta ei tunne sääliä tuon kaupungin naisia, lapsia, miehiä, vanhuksia ja eläimiä kohtaan. Joonan sydämen tila ei ole oikea Jumalan edessä. Ja vähän humoristisellakin tavalla Herra opettaa Joonaa kohti armahtavaista sydämen laatua vaivaisen risiinikasvin kautta. Tänään olemme laulaneet virrestä 208. Anteeksi anna velkamme, syntimme, laiminlyöntimme. Tee meidät armahtaviksi, anteeksi antoon valmiiksi. Näin omiesi joukossa suo rakkauden vallita. Kun olin nuori teologian opiskelija, aloitin siis vuonna 1978, ja silloin ihan alussa koko vuosikurssi, 200 henkeä oli yhteisillä luennoilla, ja meille silloin opetti vanhan testamentin eksegetiikan arvostettu professori Ilmari Soiselon-Soininen. Kerran hänen luennollaan siinä suuressa luentosalissa meidän opiskelijoiden joukossa alkoi kiertää rukousvetoomus, jonka saa allekirjoittaa. Ja sitoutua rukoilemaan sitä, että tämä meidän professorimme tulisi uskoon. No, Jumalahan se on, joka tutkii sydämet. Ja olikohan peräti samalla luennolla, kun mieleeni jäi tuon Soiselon-Soinisen kysymys. Mikä on se, joka erottaa kristin uskon kaikista maailman uskonnoista? Ja hän vastasi, se on vihollisen rakastaminen, se on vihollisrakkaus, sitä emme löydä muista uskonnoista. Sydämeni on tuntenut vuosikymmeniä, siis teini-ikäistä asti, suurta sympatiaa Israelin kansaa kohtaan 22 arabivaltion puristuksessa. Ja monesti myös YK on aika epäreiluja tai historiaa käsittelemättömien päätöslauselmien puristuksessa. Silloin kun Ilmari Soiselon-Soininen meille opetti, niin silloin ja vielä yli 10 vuotta sen jälkeen sieltä Gaasan alueelta käytiin töissä Israelin puolella. Eikä se ollut mikään ongelma. Se hyödytti molempia osapuolia ja voimmekin sanoa, että vahva ja hyvinvoiva juutalaisvaltio arabiasukkainen olisi varmasti sekä omien asukkaiden että myös naapurialueiden asukkaiden etu. Sillä on siis syynsä, että on rakennettu rajamuurit ja nyt siellä on se hirvittävä sota meneillään. Sillä on syynsä, ymmärrän ne hyvin. Mutta minulle on kuulkaa käynyt nyt niin, että minut on viety hengessä katselemaan Gaasan lasten kärsimystä ja tuntemaan tuskaa heidän puolestaan. Meidän kristittyjen Jumalan lasten on tunnettava sääliä maailman kärsiviä kohtaan. Heitäkin kohtaan, jotka eivät Niiniven asukkaiden tapaan ehkä vielä tiedä, kumpi käsi on oikea ja kumpi vasen. Ja ehkä meidän tulisi myös rukoilla, että tulisi myös rukoilla näillä maailman kriisialueella toimivien kristittyjen ja kristillisten kirkkojen puolesta. Että ne ja niiden ihmiset voisivat olla näillä alueilla, jossa viha valtaa ihmiset ja kosto. Sen toivon, totuuden ja rakkauden valoja, joksi Jumala meidät varmasti itse kunkin tahto asettaa. Vihan sijaan rakkaus. Me luemme Raamatusta, viha virittää riitoja. Rakkaus peittää rikkomukset kaikki. Se on väkevin voima maailmassa. Ja ehkä meidän tulisi myös rukoilla, että Herra lähettäisi Joonan kaltaisia profeettoja julistamaan. Myös kaikille, joiden kädet ovat tahraantuneet vereen tai synnin mustaan myrkkyyn, julistamaan sitä kääntymistä Jumalan puoleen. Ja sitä, että synnistä tulee ei vain onnettomuus tähän maailmaan, vaan myös kerran tuomio. Ja että Jumala on armahtavainen Herra. Nyt tahdon kysyä sinulta, minkä metropolin, valtion tai alueen kärsiviä ihmisiä sinä hengessäsi tänään katsot. Rukoile Herralta, että hän saisi vaikuttaa sinussa sekä hänen mielensä mukaista tahtomista että tekemistä. Tähän tarvitsemme avointa sydäntä, kuuliaisuutta Herralle ja ennen kaikkea Herran Jeesuksen Kristuksen armotyötä meidän elämässämme. Ja muista, Herra, Isä meidän rukous, Herra, anna anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Meille ei ole annettu muuta mahdollisuutta. Itse asiassa Jeesus puhui velasta. Synti tekee ihmisen velalliseksi. Ja meidät on lähetetty antamaan anteeksi myös niille ihmisille, jotka ovat meille velkaa omien väärien tekojen tai muiden, siis velallisia niiden tähden. Ja siis ei voi olla muuta. Kun sanon, viha virittää riitoja ja kasvattaa sitä. Armo, totuus ja laupeus. Kun ne kylvetään ihmisen sydämeen ja ihmisten keskelle, kirkkoihin, järjestöihin ja meidän sydämemme, ne kantavat ja tuottavat myös Jumalan antamaa hedelmää ja elämää. Erässä lasten virressä lauletaan kaikki maailman lapset yhdistä, sinun kansaasi, riemuitsevaan. Me uskomme, että kerran tässäkin maailmassa näin tapahtuu. Mutta tämänkin täytyy olla meille jo nyt kuin päämäärä tällä elämän matkalla, jota me käymme, että saamme myös kulkea tätä suurta päämäärää kohti. Sitä edistäen sitä rukoilin ja itse rauhan tekijöitä ollen sekä elämän piirissämme että kansainvälisessä politiikassa.